halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggan internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 22-ka bisha Maarso sannadka 2019. Afrikada Bari saacadda waa 6:00 subaxnimo. Saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahr Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a dalka New Zealand oo laga tukaday salaadii jimcaha, isla markaasina ay ka socoto duugista dad kale oo dadka ku dhintay weerarkii toddobaad ka hor lagu qaaday 2 masaajid.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah.
Waa aadaankii salaada jimce ee magaalada Christchurch maanta. Waxaa kaloo dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiir ka tirsan maamul goboleedka galmudug.
annaga tasuurka iyaga annaga u madax bannaan sida maamulo waxay ugu madax bannaan yihiin annaga haddii ilaahay kuuro yahay noo taala dowladda federaalka ah sharciyanba shaqo kuma leh ina doorashada galmudug ay iyadu maamusho oo say doonta ka yeesho.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. hal qof ayaa ku dhintay qarax xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. dad goob joogayaala ayaa v o a da u sheegay in qaraxaas uu ka dhashay baabuur lagu soo xiray walxaha qarxa oo marayay meel ku dhow isgooyska kilomitir 4. wararka dhinaca kale, amniga ayaa idaacadda v o a da u sheegay in qofka dhintay uu waday baabuurka isla markaasina uu ahaa nin injineer ah. ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegta mas-uuliyadda qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho.
hay-adda laanqayrta cas ee i c r c ayaa sheegtay inay 2 kooxood oo gargaarka a geynayso magaalada dekedda ah ee dalka mozambiq ee beyra si kaalmo loo gaarsiiyo 10,000 oo qof oo ay saameysay duufaanta iiday oo ka mid a duufaanadii ugu burburka badnaa ee ku dhufta koonfurta qaaradda Afrika 10 sano. mid ka mid a kooxaha ayaa la filayaa inay adeegyo dhinaca saxada ah u dhisaan dad dhan 20,000 oo qof, halka kooxda kalena laga sugayo inay maalintiiba 220,500 oo litir oo biyo nadiif ah ay gaarsiiyaan dad tiradoodu ay dhan tahay 15,000 oo qof. jemi la suuq oo madax ka ah bisha cas ee mozambiq waxa ay sheegtay war-saxaafadeed ay ku sheegtay in shaqaalaha gargaarku ay aad uga walaacsan yihiin inay halkaas ka dhashaan cudurrada ka dhasha sixadarada. helikobtero ayaa sidoo kale cunto u daadinaya dadka weli ku go-doonsan dhulka ay duufaantu ku dhufatay. dadka ku dhintay duufaanadaasi ayaa isu geyn ahaan la sheegay haatan inay dhan yihiin 437 qof oo ku kala dhintay wadamada mozambiq, zimbabwe iyo Malawi. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America. munaasabad isugu jirtay duco iyo salaada jimce oo ayaa 7 bari kadib lagu qabtay wajahada hore ee masaajidkii lagu laayay dadka muslimiinta ee magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. dadka munaasabada kasoo qayb gala waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand iyo weliba madaxda dalkaasi qaarkood, waxaana kulankan maanta kadib loo dareeray aaska dadkii ku geeriyooday toogashadii ka dhacday 2 masjid ee lagu weeraray toddobaad ka hor. muslimiinta waddanka ayaa si weyn ugu mahad celiyey dadka reer New Zealand iyo madaxdoodaba. Sahr Cabdi Axmed ayaa la socotay munaasabadan, warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Allahu Akbar.
kumanaan dad ah ayaa ku hortukaday masaajidka Al-Nuur ee ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, kaasoo toogashada 50 qof u badanay ee ka dhacday jimcihii kan ka horreeyey, markaasi oo dareenka sida maanta uu yahay uu ka gadisnaa. dadyo u badan muslimiin ka kala yimid gobollada dalkaasi iyo caalamkaba ayaa goobjoog ka ahaa salaadan iyo ducada. Sidoo kale waxaa joogay madaxda iyo shacabka magaalada intooda badan oo ay ku jirtay ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo kasoo qayb gashay aaska iyo ducada dadkaasi muslimiinta lalaayay lagu sii sagootiyey. Culimmadii ka hadashay xuska baroordiiqda ah waxaa ka mid ahaa imaamka isla masaajidkaasi wararka uu ka dhacay, imaam Jamaal Fowda oo ka mid ahaa dadkii toogashada ninka dableyda ah uu kula dhex qabsaday gudaha masaajidka. Waxaa imaamka khudbadiisa uu akhriyay uu ku sheegay in ay muslimiinta aad ugu diirsadeen sida waddanka guud ahaan, gaar ahaanna dowladda New Zealand oo ra-iisul wasaaruhu ay ugu horreysa ay u muujiyeen sida ay uga xumaadeen una barbar istaageen muslimiinta xilligan adag.
Argagixisadan waxay isku dayeen inay ku kala jaraan waddankeenna aragti guracan oo dunida kala jartay, laakiinse taasi beddelkeeda waxaan tusnay in New Zealand ay tahay waddan aanan la burburin karin, waana wax ay dunidu naga arki karto.
Axmed Sheekh Xasan Taani waa guddoomiyaha ururka qaxootiga New Zealand. Waxa uu ka mid ahaa dadkii ku tukaday barxadda masaajidka ka soo horjeeda munaasabadii baroordiiqda.
Runtii maanta oo Jimco ah waxay ahayd ka soo wareegtay muddo usbuuca maalintii uu nagu dhacay weerarkii waxshiga ahaa ee ka dhacay masaajidka iyaga magaalada Christchurch. Run ahaantii maanta waxaanu isugu nimid backwayne oo kasoo horjeeda masaajidka iyaga. Masaajidkii laguma tukan karin, sidaa daraaddeed waxaan loogu tukanay baagii weynaa. Shacabka magaalada degan iyo shacabka New Zealand oo dhani way nagala soo qayb galeen arrinka. Dadku aad bay u badnaayeen, 10,000 kor bay u dhaafayeen dadkii kasoo qayb galay ee New Zealanderka ahaa ee nagala soo qayb galay salaadii Jimcaha. waxaana ka mid ahaa dadkii nagala soo qayb galay ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda, wasiirka tamarta Megan, iyo meyarka magaalada Leon Dantel. Intuba way nagala soo qayb galeen.
Imaamku waxaa sidoo kaleeto uu carabka ku adkeeyey intani ay xoogeyn doonto wadajirka reer New Zealand iyadoo aanan loo eegaynin diin iyo midab toona dadkuna ay u midoobeen.
We are together. We are determined to not let anyone divide us.
Waan noolahay, waan isla jirnaa, waxaana naga go'an inaysan cidnana kala qaybin. Waxaan go'aansannay inaan isjeclaano oo aan iscaawino.
Guud ahaan jawiga magaalada ayaa muddo toddobaada beddelnaa, waxaana la arkayay goobaha muslimiinta ay isugu yimaadaan oo la dhigay ilaale xooggan oo booliisku uu ka mid yahay iyo masaajidadaba. Waxaana si weyn dowladda iyo dadka magaaladuba ay u barbar istaageen dadka muslimiinta kadib weerarkaasi dhacay. Muslimiinta ku dhaqan magaalada Christchurchna waxa ay dareemeen kalgacayl iyo niyad wanaag uga imaanayay dhiggooda dadka kula nool magaaladaasi iyo guud ahaanba dadka kaleeta ee aan muslimiinta ahayn, taasi oo ay si weyn ugu diirsadeen sida uu mar kale leeyahay Axmed Sheekh Xasan Taani.
Run ahaantii waxaanu u aragnay si aada u qiimo badan. Dadka reer New Zealand waa dad aada u qalbi furan, waa dad aada u naxariis badan, waa dad jecel wanaaga, waana dad jecel in dadku ay isdhexgalaan. Ummadda Islaamka ee joogtaa New Zealand runtii aad iyo aad bayn dhammaanta iyaga uga mahadcelinaynaa sidii ay noo garab istaageen yar iyo weyn xukuumad. Waxaan kaloo oo runtii aad noo garab istaagay dowladda hoose ee magaaladeeda aad bay noo garab istaagtay, mucaawino fara badan na wayna siisay oo runtii. Marka run ahaantii annaga haddaan nahay ummadda Islaamka ee meesha degan, waxa weye aad baan ugu faraxsannahay sida wanaagsan ee qiimaha leh ee ay dadkan reer New Zealand iyo dowladda New Zealandba ay falkan uga falceliyeen.
10 qof oo ku dhimatay weerarkaasi labada masaajid ee ku yaala magaalada jasiiradda ku taalla koonfureed ee dalka New Zealand ee Christchurch ayaa waxaa halkaasi aas loogu sameeyay maanta. Waxaana intii ay socotay qabanqaabada duugta dadkan, dowladdu ay gacan weyn u fidisay muslimiinta, gaar ahaan ehelada dadka dhibaatada ay soo gaartay, kuwaasi oo loo furay xarumo ay isugu yimaadaan. waxaa guud ahaan magaaladaasi si weyn looga dheehanayay muddadaasi toddobaadka ah, baroordiiqda iyo siday uga xumaadeen dhacdadii dhacday.
Mahadsanid Saare Cabdiaxmed oo inoo diyaarisay noona soo jeedinaysay warbixintaas ku saabsanayd baroordiiqda iyo salaada maanta laga tukaday magaalada Christchurch ee dalka New Zealand.
kala subax wanaagsan intiina nala socotay halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. Intiini dhageysatay toddobaadkan waxaa idaacadda v o eda ee wareysatay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo wareysigiisa ku sheegay in doorashooyinka hoggaanka ay dhici doonaan galmudugna ay ka dhici doonaan bisha Julaay ee sanadkan. Haddaba maamul goboleedka galmudug ayaa la soo xiriiray idaacadda v o eda si ay uga jawaabaan wareysigaasi, waxayna sheegeen in doorashada hoggaanku dhici doonto saddex sano kadib. Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa haddaba qadka telefoonka waxa uu ku wareystay wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka galmudug Axmed Shire Maxamed Falagle.
waxa uu la soo xiriirnay dowladda galmudug sida lala wada socdo waxaa midow ka dhacay xilligii shirki Jabuuti oo ay ku midoobeen soo nabar jabaaca iyo dowladda galmudug xidigeedu marka hore ahaa cadaado. halkaas wixii dalkaa ka bacdi waxaa la isku daray laba baarlamaan, waxaana la mideeyey dowladda iyo dastuurka, waxaa la mideeyey ciidamada iyo mabda'a. halkaas waxaa ku midoobay galmudug oo dhan oo kaamil ku noqotay, iyadoo tixraacaasi uu ahaa sida kii maxkamadaha iyo dowladda imbagaasi oo kale ee Sheekh Sharif uu madaxweynaha ku noqdo oo kale. muddo afar sana ayaana madaxweyne xaaf iyo dowladdiisa lagu doortay, baarlamaan wada jiraana doortay. wixii intaa ka dambeeyey falagelin toosa oo dowladda federaalka ay u bareertay ayaa jiray. sida aad og tihiinna dastuurka dalka wuxuu ixtiraamayaa maamul goboleedyada in u madax bannaan yihiin dastuurkooda iyo maamuladooda. marka dastuurka iyagii iyo maamulka iyagii iyo midnimada iyadii iyo nabadii aanu ku baraaray oo weliba ay suurto gashay inaynu kula heshiino oo maantay baawurka boosaaso ka soo baxa uu matalaan gaarayo Puntland aan ku wada heshiinay, deegaankaasna uu noqday deegaan aan weligiis nabadda ka jirta aysan helin aysan noqonin maanta oo kale, ayaad moodaa in dowladdu ay si bareer usoo weertay diidan tahayna. marka dadka ayaa waxaa lagu jahawareerinayaa maalmahan doorashooyin baa socda iyo waxbaa dhacaya. doorashooyinka iyo nidaamka ka hadlaya waxa weeye waa midii laga guuray.
wasiir, waxaan dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay sheegtay in doorasho ay dhacayso Julaay sanadkan 2019. wasiirka arrimaha gudaha ayaa sidaasi sheegay, maxaad kaga jawaabaysaan?
arrintaasi doorashada uu sheegay wasiirka arrimaha guduhu waxa weeyaan xilligii laba midaysnayn sunno warjabaca iyo galmudug tore aysan midaysnayn qorshihii ahaa weeyaan midnimada galmudug ee taamka ee haatan magaalada hadduu sabreed lagu joogo sharciga ah ee dastuuriga ah ee adduunku goobjooga ka ahaa ee dowladda federaalka ee madaxweyne farmaajo madaxdii ay goobjooga ka ahayd ee hadda aan ku dhaqanno ixtiraamka ee dastuuriga ah weeye waxaa la rabaa in la ducfaruuro oo dalka iyo deegaanka laga dhigo goobo ee qabaa'illa ku dagaalaan.
dowladdu waxa kaliya ay sheegtay haddii doorashadaasi aanay dhicin in wadahadal un ay ku baaqan karto.
dowladdu hadda waxa weeyaan maamul goboleedyada kalaan anagu laminaa sida loo ixtiraamay naloo ixtiraamaan xaq u leenahay. waa kuu sheega oo kugu celceliyey annagu dowlad midowday oo hal dowlad oo madaxweyne xaaf madaxweyne ka yahay jabtaakada ra-iisul wasaare ka yahay uu safarnimada magaalo madax u tahay midaysanna khilaafna uusan jirin oo dowladda mooye wax kale oo israasan uu jirin weeye. waxa ragga dowladda u hadlaya ka hadlayaan waxa weeye abuurid qalalaase iyo deegaankaasoo la rabo in la kala qoqobo oo uu noqdo mid horumarkiisa iyo nidaamkiisa uu noqdo inuu burburo.
idinka goormaad doonaysaan inaad doorasho qabataan?
annagu waxaan doonaynaa inaanu doorasho qabanno xilliga ay uga dhan tahay madaxweyne xaaf xilligiisa baarlamaanku uu doortay 4 sano.
goormuu xilligiisa dhammaanaya?
baarlamaanku waxa weeyaan hadda 1 sano u buuxsatay, 3 sano u hartay.
haddii idinka aad tiraahdaan doorasho lama qabanayo, dowladduna ay tiraahdo doorashadii waa la qabanayaa, maxaa idinla gudboon oo la samayn karaa?
horta dalku dastuur buu leeyahay iyo xeer dadka soomaaliyeed ay dhigteen ku wada joogaan. Marna dowladda federaalka ah tiri doorasha la qabanaya adigtina waa diidanay, su-aal meesha imaan karta maahan. Annagu dastuurka iyaga annagaa u madax bannaan, sida maamulo waxay ugu madax bannaan yihiin. Annagaa haddii ilaahay kuru yahay noo taalla, dowladda federaalka ah sharciyanba shaqo kuma leh ina doorashada galmudug ay iyadu maamusho oo say doonta ka yeesho. Waa wax dastuuriga oo federaala oo ummadda soomaaliyeed ku wada joogto, waxaa dowladdu faraha kula jirtaa. Maaha wax naga dhexeeya oo in laga gorgorsamo ama aan xaal mustuur uga wada hadalo, wax ah maahan. Oo waxa anagu leenahay sharciyaduna usan u ogolaanayn ina iyadu faragelin ku yeelato ama ay maamusho.
Wasiirka tamarta iyo biyaha maamul goboleedka galmudug axmed shire maxamed falagle ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka uu ugu warramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
magaalada gaarisa ee waqooyi bari kenya waxaa dhowaan booqasho ku tegay wafdi isugu jira saraakiil iyo hogaamiyaal dhaqameed ka yimid dowlad deegaanka soomaalida etoobiya, waxaana wafdigaasi ay kulamo la qaateen bulshada gaarisa iyo maamulka gobolka. maxamed faarax shir ayaa warbixinta noo soo diray.
duluucda socdaalka wafdigan ayaa waxay ku sheegeen inay doonayaan u kuurgalan xaaladda wada noolaansho xilliyada khilaafka dadka ku dhaqan gobolkan ee soomaalida u dhex mara iyo weliba qoomiyadaha kala duwan ee dalkani kenya ku nool ee dariska la-ad gobolkani waqooyiga bari, xilliyada ay diraan xeerarka ay ka gaareen xallinta khilaafaadkoodaasi gaar ahaan qoomiyadda soomaalida iyo qoomiyadda oromada oo wada dega gobollada waqooyiga dalkani kenya. garaad kulmiye garaad maxamed wilwal oo hogaaminaya wafuuddi ka socotay dalka ethoobiya ayaa sheegay in wax badan ay ka barteen intii ay ku sugnaayeen gaarisa, madoogaasha iyo deegaanada kale ee socdaalkoodaasi ay ku soo mareen. odayaal dhaqameedyada iyo laamaha kala duwan ee ammaankana kulamo kala duwan ay kala qaateen xallinta khilaafaadka dadka wada dega iyo weliba qoomiyadaha kale dalkani kenya ee gobolkani ku sugan.
intaanu nimidnay soo dhoweyn badan iyo maxabaysii badan baa naloo sameeyey, marna maanaa filay inaan martinahay in dad dalkoogii iyo dadkoogii u yimiday baanu ahay. magaalada gaarisana way ka muuqataa nabadgelyada iyo wada shaqaynta dowladdii nala leedihiin oo madaxweynaha isbeddel ku sameeyey. taa waxaa ka markacaya hadda boolan baa joogta, garaa jooga, annaga xataa garo iyo booran inay meel wada fadhiistaan dhibaato weeye. laakiin gaarisa in garo iyo booran ay wada joogaan iyo digoodi iyo kuumado iyo cid walba wada fadhido, alxamdulilah, waxay ka turjumaysaa isaynka iyo odaynimada iyo in dadku isu soo dhawaado, dadka soomaaliyeed iyo dadka kenyaanka isdhexgalo.
deegaanka ayaa sidoo kale ka hadlay soddonkiisa in lasoo dhaafay dad fara badan oo u sheegay in dalka ethoobiya arrimo dhanka amni darrida oga soo kala cararay in gobolkana ay ahayd gobolkii martigeliye, haatanna oga mahadnaqaya dowladda dalkani kenya iyo maamulka gobolkani oo uu sheegay inay ahaayeen kuwa martigeliye qaxootiga u badnaa ee dalka ethoobiya ka soo hayaamay. sidoo kalena dad nabadgelyo darri ka soo cararay ahaayeen kuwa marina u ahayd gobolkani.
waxaa kaloo u mahadcelinaya dadka reer gaarsi gobolkan north east la oran jiray shacabkiisa, anigu ku hadlayo dadkii soomaaliyeed ee xaggaa deganaa. intii dhibaatada etoobiya ka jirtay dadkii soo cararay iyo dadkii magangeliyey baatii oo soo dhoweeyey oo inay noqdaan dad xor oo xaggan cabsidii ay ku jireen ay ka baxaan, taana waa idinka mahadcelinaynaa. hawl badan baad noo qabateen, abaal badan baad nagu leedihiin. ilaahayna waxaa idinka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka idinku daro hawshaad noo qabateen, sababtoo ah annagu baa dareemaynaa ciliiligii xaggaa jiray. marka ciddii ka soo baxsataaba inay xagga ay ku gabato oo gabaad la siiyo oo nabadgelye la siiyo oo lasoo dhoweeyo, waa idinka mahadcelinaynaa.
gobanarka Garissa County mudane Cali Bunow Qoran oo soo dhoweyn rasmiya u sameeyey wafdigaasi ka socda dalka Ethiopia ayaa dhankiisa ka waramay hanaanka guud ahaan gobolkan Soomaalida ku dhaqan ay u wada nool yihiin iyo qoomiyadaha kala duwan. dardaaranna wuxuu farqaha oga xiray odayaashaas iyo saraakiisha kala duwan ee ka socda dowladda dalka Ethiopia.
garaad haddii aad inta imaateen oo aad rabtiin inaad ka xilmataadatiin meeshan oo soomaali ku idishahay oo wax badan oo khilaaf keeni kara uu jiray, laakiin laba lagu noolyahay sidii aad oga cilmi qaadan lahaydeen, haddana waxaan idiin sheegi khilaaf dhexdiina ha noqdo, imikii qoomiyad kale ha noqoto, imikii dowlad ha noqoto, annaka mar walba diyaar baan idiin ahnay. waxaan uun jecelnahay soomaaliya meeshay joogto inay nabad ku noolaato, wixii jiraan la-eh ay nabad furan walaato
magaaladan meel laga maray oo aan lasoo kala horreeyn ogi kun ugu horreeyn baa 150 sano joogaan baa kumaray idadana way iska furan tahay dadka xagga ka imaaday inay imaadaan
la soomaali meeshan wax ku yarmaan midda muhiimka iminkan inay keento waxa weye meeshan dadkeeda nabad buu ku noolyahy wuxuu lacagan la gacanbixiyey male wuxuu magaaladan dareensan inuu dulan haysanin karto
soomaalida dalkani kenya ku nool dirara kala duwan ayaa soo dhex maray sidoo kalena waxay ahaayeen kuwa la dirirayay qoomiyadaha kale ee dariska balse tan iyo intii maamulada dalkani kenya loo soo dhaadhiciyey colaadihii kala duwanaa ee soomaalida dhex maray waxay ahaayeen kuwa naaquskii ugu weynaa laga dareemay soomaalida dalka ethoobiyana haatani waxay wax ka baran karaan xiliyadii kala duwanaa khilaafaadka uu soo dhex maray gudaha soomaalida ama oromada oo inta badan ahaa kuwa isku qabsan jiray kuna dirari jiray gobolada waqooyiga dalkani kenya wada degan yihiin siyaalihii kala duwan ay u soo xallin jireen maxamed faarax shire v o a garisa
maxamed mahadsaned markana amuuraha islaamka waa kan xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo aan ku qaadaa dhigayno guulaha ciidamada mucaaradka dalka suuriya ay ka soo hoyeen in maleeshiyada ururka dowla islaamiya ay ka saaraan inta badan dalkaasi suuriya bilihii ugu dambeeyey ayay ciidamada mucaaradka dimuqraadiga kurdiska ee dalka suuriya oo taageero ka helaya dowladda maraykanka u suurta gashay inay cagta mariyaan ururka daacish oo deegaano badan ka haystay dalkaasi suuriya sida ay dhowaan baahiyeen madaxda ururka mucaaradka dimuqraadiga suuriya buqcaddii ugu dambeysay ayaa laga saaray isis oo ku sugnaa xero la yidhaahdo baaguus oo ku taala meel u dhow xadka suuriya ay la wadaagto dalkaasi ciraaq inta suuriya ay xaqiijisay dagaalyahanada kurdiska oo dagaalba aan la galay maleeshiyada argagixisada daacish ayaa u suurta gashay inay soo badbaadiyaan 900 qof oo haween iyo caruur isugu jira oo dagaalyahanada isis ama daacish ay ka dhigan jireen gabaad xeeleeryaasha dalalka carabta ayaa siyaabo badan uga hadlay asbaabaha soo dedejiyey in ururka daacish looga adkaado gudaha dalkaasi suuriya haddaba dr cabdilfitaax jiino gacaala oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faah-faahin ka bixinaya waxyaabaha keenay in maleeshiyada daacish laga sifeeyo inta badan dalkaasi suuriya
hadda ma soo bilaabanin guuldarooyinkan hadda isis ay la kulmayaan saddexdii sano ay ugu dambeysay guuldarooyinkan waa la soo kulmayeen laakiin hadda waxyaabaha keenay in ay gebi ahaanba isaga baxaan waxaa loo arayn karaa dhowr asbaabood oo ay ka mid tahay nidaamkii suuriya horta oo ay daacish amaba isis ay ka adkaan kari weysay kadib markii ruushka iyo iraan ay aada dowladda suuriya u garab istaageen ciraaq oo iyaduna soo kabanaysa kadib markii ay isaga baxeen muusil tan ugu dambeysa oo ah sababta ra-iisiga oo keentay hadda 2019 waa maraykanka oo dareemay walwal ah booskiisii uu ku lahaa mantiqada inuu waayayo kadibna bilaabay inuu dardar geliyo taageeradii uu siinayay quwaad suuriya dimuqraatiya ninka la yidhaahdo oo hadda dagaalada kula jira taas ayaa hadda soo dadajisay oo keenaysa marka maraykanka oo rabo inuu soo ceshto istraatiijiyadiisii mantiqada sida waxaa kaloo muuqata marka tafaahum inuu amaba isfaham inuu bilowday oo dowladaha meesha ku loolamayay in nin walbaba duurkii ama kaalintiisi uu qaadanayo maraykanka oo marka amoodo inuu soo baahay ayaa marka hadda bilaabay in uu kaalintiisii soo ceshado ugu dambeynta marka waxaa keenaya taas ayaa keenaysa marka inuu maraykanka bilaabo inuu dardar geliyo taageeradii quwaad suuriya dimuqraatiya si marka makaanadiisii ama booskiisii maxaan ku iraadaa uu isagana marka usoo ceshado kaalintiisii marka waa maraykanka markan oo cayaaray kaalintiisii
iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa haddana afhayeen u hadlay ururka daacish ama isis sheegay in weli dagaalyahanadooda ay ku sugan yihiin meelo ka mid ah gudaha dalkaasi dowladda maraykanka ayaa rumaysan kumanaan ka mid ah maleeshiyada daacish in weli ay joogaan gudaha dalalka ciraaq iyo suuriya suurtagalna ay tahay in ay dib isugu abaabulaan هذا حمزة عبد الله عبدي أو أه أقويها كفالو ذا أرمه عربته يو إسلام كأي شرح يا بخذين تلاقي خبي كرو إن تبقى أي بارك إسلام جفا نامليشي ذا أورك داعشة وإنت بدن لاقى أتكادي جده هذا العراق يو سوريا
سدى حلريا شو الشيء هو الولوين بلاقى قباني من كاسين جد مرة بعد السوسو أبا جدان صوب طاعة إن وحوي وحن الكيش سدى الجود هذا هو أيديولوجية هو فكرة ما مركز تو أي كلام بتكي فكرك ururka fikirkiisa dadku qanacsan oo dalkii jooga waxa aad iyo aad u fudud in mar labaad intay soo abaabulaan haddana hadii chance labaad oo dagaal ay ku qaadi karaan ay helaan ay soo qaadaan sababtoo ah waa fikrad dadka fikirkan aaminsan marka soo ay joogan hadii ay helaan fursad ama bii'ad u saamaxaysa inay dagaalamaan way dagaalami karaan imka waxaad moodaa sida marar badan nadee labadii sano u dambeysay dhulal badan baa laga saaray labadii sano u dambeysay dhaawac badan oo military ba soo gaaray dhaawac military ay soo gaaray dhaawac ideology ee soo muugaysin oo dadka fikirkii ka noqday ilaa iyo hadda ma hayno dad badan da jira oo Syria lafteeda ka baxsan oo deemaan ka baxsan oo Soomaaliya dadka ee way joogan afkaarteeda ku qanacsan Yemen way joogan Libya qaarba jooga in Syria da inuu sheegina qaarba jooga marka waxaan oran karnaa oo military ahaan baa ururkii looga adkaaday laakiin afkaartii Daesh ee xajirka ahaa lagama masixin dadkii Suuriya maadaama oo afkaartii laga meedin oo brainwash lagu sameeyay dadkii military ahaan looga adkaaday waxa fudud mar walba inkii dib mar labaad soo abaabulaan inay haddana weerar soo qaadaan hadii fursad u siis waxa jira in kan aad bixisay ama Daesh ahaadaan ama ururada kale waxa haadana marka laga adkaado waxay sameeyaan dadkii suuqeysiya marka waxay sameeyaan walaalahaana way dhigtaan gabadh kale way xiraan dibadda bulshadii ninkii hadii deegaankii uu isagu joogay markii si hore uu ka dagaalamay deegaankii uu dadkii deegaanka caadi ahaan bay ku beeraan markaas sida imka ay sheegeen Mareykanka iyo dowladahaasi waxa jira number aad iyo aad u badan oo ku dhumaaleysanayo marka qaarna iyagoo hubaysan ay dhumaaleysanayaan oo wadiga faradiyan taa ku hareereysan ay ku dhumaaleysanayaan een qaar kalena ay deegaamada laga qabsaday lafteeda dadka ku dhex milmeen oo bulshadii ilaa ay hadda laga soo dhex garan la yahay dabadeed waxa laga baqayaa marka inay sida fulkaanaha oo hal mar ka soo dhex qarxaan deegaano la filayaa in laga qabsadeen marka hore oo iyaga la soo dib u qabsadaan mar dambe taasina waa walwal jira
waaga intaasii ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta umuraha islaamka oo aan maanta ku eegnay guulaha ururka dimuqraadiga Suuriya ee mucaaradka dalkaasi uu ka soo hooyay dagaalka ka dhanka ah ururka dawla islaamiya waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
Xuseen Saxnuuni aad ayuu u mahadsan yahay markana dhagihiina bal aan uga sii wada tagno Haaruun Macruuf anigoo Saare Cabdi iyo Bashiir Abi Karba codkan baxsanaya heeskii nabad iyo jacayl ku nagaalahayo
shall